Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1.
Góðan dag, kæru hlustendur útvarpssögu, Markús Þóraldsson heilsar ykkur og við ætlum að tala verkalýðsmál, það ekki lognmolla á þeim bænum þessa dagana, það gengur mikið á, það voru gerðir samningar fyrir nokkrum vikum sem að eru kallaði lífskjara samningar og það verðist nú ekki alveg sjá fyrir endan á því að öll markmið þess samnings náist eða hvað, við ætlum að ræða við verkalýs forkólfin á Akranesi Vilhjálm Birgisson sem að er já bara svona eins og aðrir verkalýs forkólvar þessa dagana mikið, hann fer mikinn og bæði á samfélagsmiðlum í fréttum og svo þetta bara á vettvangi baráttunar Góðan dag Vilhjálm Birgisson og gaman að heyri þér loksins
Jörðu, takk svo með leiðis og langt sér að við
Já, heldur betur og ekki setna að vætna Hvernig hefur það?
Herðu, ég hefða bara ágætt Það hérna að ganga í garð hérna hjá okkur Akranesingum svo kallar Írski dagar
Já.
Sem eru haldir hér árlega þar sem að mikið um að vera boðið upp á mjög fjölbreytta dagskrá og fyrir alla fjölskylduna þannig að stemmingin bara góð veðurspáin bara nokkuð góð hvað morgundaginn og laugardaginn var það þannig að Við vonumst til þess að fá sem flesta inn í bæðin okkar.
Já, þið eru, það eitthvað íst hjarta sem slæðir í ykkur. Þið eru svona græn og trúið á fjöralefa smára og smátverka í görðum og eitthvað svona.
Já, já, það var nú einu sinni þannig að þeir sem að stígu hingað fyrstir á Akranes voru ískir. Þannig að þessir íski dagar eru tengdir þeim og það mér að segja hér á morgun stórleikur í fótboltanum hjá okkur, þar sem að við skagamenn fáum fylkismenn í heimsók, þannig að ég vonast bara til þess að þessi helgi verði skemmtileg og fjölskylduvæn, þannig hefur hún verið undanfarin ár.
Mér heyrist á þér að þú hlakkir til helgarinnar.
Já, veistu það, þessi helgi hefur oft verið okkur skagamennum mjög svona góð, mikil stemming, það til dæmis hér á föstudeginum að þá eru svo kvöldu götugrill þar sem að heilu göturnar taka sér saman og grilla saman og menn á að þetta raðirnir ef hann bóði komast og síðan það náttúrulega þannig að maður eru mannskaman
Þannig það og þannig ætti þetta nú kannski að vera, það alveg merkilegt í rauninni að maður þurfa að vera í svona starfi eins og þú og já við getum nefnt Ragnar Þór Ingólfsson og við getum nefnt Sólveigu og fleiri og fyrir hennar reykar þurfa alltaf að standa í einhverju stapp það að fá bara mannsæmandi afkomu fyrir ykkur og ykkar fólk þetta er nú hægt að leysa þetta bara með svona léttu kaffispjalli að vel yfir einum Guinness að þið út nú fara í íska daga
Já, eins og það ég hef nú sagt áður hjá okkur í vitulum að þá þetta land okkar ríkt það við eigum svo ofboðslega miklar öflugar auðlindir sama hvort að það sjávarauðlindin eða orkuauðlindin eða bara náttúruauðlindin en ég hef löngu sagt það að hér á landi á í raunum eru engin að þurfa að líða skort ef að þannig má orðið komast
Ég held að sé bara einfallega þannig og bara undarlegt að við skulum svo og þá sem samfélag, kannski ekki sem einstaklingar svona kinka kolli og finnast þetta í rauninni bara eðlilegasti hlutur að það sé basl á einhverjum jafnvel fólki sem í fullri vinnu eða hefur verið í fullri vinnu eða fólki sem að af einhverjum ástæðum hefur ekki getað unnið fulla vinnu en hluta af samfélaginu og við sem Já, svona fólk sem hefur ákveðið að lifa við þennan samfélagsáttmála ákveðum að styðja til sjálfsbjörgar. Okkur finnst bara allt í lagi að þessi endalausar fjárhagsáhyggjur og vesen hjá stórum hópi landsmanna. Þetta gengur ekki.
Ég er algjörlega sammálaður því og ég ítreka það og eins og ég hef svo oft sagt að það er í raun og veru lýðheilsumál að allir geti hér átt fyrir nauðþurftum frá mánuði til mánuðar vegna þess að þeir sem að lenda í slíku að vera með miklar fjárhags áhyggjur þeir í raun og veru geta klárlega orði fyrir heilsubresti eins og mýmörg dæmi eru
því miður
og þess vegna hef ég alltaf sagt það að þetta er lýðheilsumál að allir geti hér haft að gott en ekki bara sumir.
Nákvæmlega og það sem að skipti þetta er bæði óbeint, þar sé að þessa sífældu áhyggjur og svona þetta basl það brýtur fólk smám saman niður og svo líka það að fólk er jafnvel að veigra sér við að fara og leita sér læknis aðstoðar hvort sem það tannlæknir eða já, tölum ekki sálfræðinga eða geðlækna af því þetta kostar allt svo mikið.
Þetta kostar mikið og ég held að nýlegt dæmi hvað þetta varðar sanni þessa staðreyndir að eftir að, mér minnir að eftir að það var fellt niður einhver gjöld varðandi komigjöld varðandi krabbameins rannsóknir held ég hjá konum að þá stór jókst ásókn fólks í að fara og láta tekka á sér þannig að þetta er kannski bara blákvöldstarind að þegar að það er orðið þetta dýrt að þurfa bæði að leita til sérfæðilegna og tannlæknis og svo framvegis að þá getur það haft síðan líkamleg áhrif og afleiðingar fyrir fólk að það hefur reynlega ekki efna á því að leita sér hérna læknis og annað slíkt.
Akkurat og svo líka þetta bara að leifa sér að njóta lífsins þar sé að geta slakað aðeins á bara yfir engu eða einhverju jafnvel ferðast eða eitthvað slíkt það er ekki bóðið hjá stórum hópi fólks við ætlum nú ekki að vera neitt rosa fúlir hér í dag, Vilhjálmur, mörg ekki þegar það er vanalega, en þetta eru vel bara svona er þetta
það stundum að tala staðreyndir og það liggur alveg fyrir að mér hefur kannski fundist að vera svona lenska hjá sömum stjórnmálamönnum það sé bara einhver náttúrulögmál að hér sé einhver x prósent sem að búi við fátækt þetta sé bara svona nánast eðlilegt en ég vil bara menna það að það eigi ekki að þurfa að vera vegna þessara forsenda sem ég gaf í upphafi vitalsins það sem ég nefndi hversu auðug og rík þjóð við erum.
Við erum það nót til af náttúruauðlindum að miskosti og auðvita er það nú þannig að sem betur fyrir hafa margir það ágætt. Það getur við nú alveg sagt líka.
Algjörlega og ég bara þreytist tengt að segja það að við búum í stórkostlegu landi bara við getum að mörgum leiti við óbóðslega heppi sko ánað og eigum í raun og veru að minna okkur sjálf á það hversu glæsilegt okkar landi er. Ég tala nú ekki bara friðsældina, þar sem að við þekkjum ekki hér þessi stríðsátök sem að geisa í mörgum löndum og svo framvegis og glæpir og svo framvegis. Þannig að þó vissilega sé glæpir hér, en þá eru þeir er raun og veru smávægilegir á meðan við mörg lönd sem að við viljum nú bera okkur sama við eins og maður hefur nú bara heyrt fréttir til dæmis frá Svíþjóð þar sem að fleiri morð hafa aldrei verið jafn mikil eins og núna síðustu mánuði þar þannig
að
það er æði margt sem að við getum brosað yfir en það er aldrei svo að það megi ekki gott megi ekki gera betra.
Já, og það er það sem að hefur verið stemt að leynt og ljóst og þið og þú og verkalýðshreyfingin vinnið að þessum málum ötullega og sem betur fyrir nú margir sem að styðja við bakið okkur og jafnvel er nú orðið hægt að ræða við stjórnvöld eða hvað? Hvernig er staðan í þeim samskiptum?
Já, ég skal alveg fúslega viðkenna það. Ég er ekkit viss um að allir gefi sig grein fyrir því til dæmis þeim árangri sem að náðist í síðustu samningum. Ég fullir það, eins og ég kannski sagt áður líka, ég búin að vera í þessari verkalýðsbaráttu í 15 ár. En mér það algjörlega til efs að sá árangur sem við náðist í síðustu kjarasamningum hafi nokkuð tíma náðust áður og ég get fært góð og gild rök fyrir því. Ég get byrjað á því að segja það að það sem að við byrjuðum á að gera var að nota það svigrúm sem var til skiptana gagnvart þeim sem að voru á lökustu kjörunum.
Mm-hmm.
Við gerðum það með því að semja í krónutölum en ekki prósentum. Því að eins og ég hef ætið sagt að þá eru prósentur aflgjafi, misskiptingar, óréttlættis og gerir ekkit annan að auka ójöfni í íslensku samfélagi.
Mm-hmm.
Það er ekki bara tekjulegst að fólkið hafi fengið fleiri krónur í launaumslagið heldur fekk það líka hlutfastlega hærri launahækkanir. Þessi til viðbótar að þá náðum við að tryggja það núna eins og ég held að menn hafa séð og við erum svo sem að þrýsta á að fjármálakerfi skili þessari vaxtalækkun sem að hefur verið að myndast í íslensku samfélagi þar sem að Seðlabankinn er búin að lækka núna stýrivexti frá því við undirritum kjarasamningar 0,75%. Stýrivextir á Íslandi hafa aldrei verið jafn lágir núna síðustu 15 ár eða svo. Þannig að það er æði margt að þokast í rétta átt en það sem að ég er óanæðastu með hvað þetta varðar er að fjármálakerfið það einhvern veginn er að reyna að smokra sig fram hjá því að skila þessari lækkun markaðsvaxta og stýrivaxta til neytenda.
Já, komum við þá ekki að markaðsfrelsinu þar eða hvað?
Ég trúðu mér, við munum ekkit láta fjármálakerfi komast upp með það.
Nei, ég trúðu því alveg.
Það er bara þannig.
Og það hefur nú verið mikil þrýstingur og kollegiðin hjá Vaffer, honum hefur nú verið aldrei slegið að hálsi fyrir einhvers konar einræðistilburði gagnvart stjórninni.
Ég held að fólk gerir sér
Stjórnlífeyrissjóðsins.
Ég veit að margir gerir sér grinn fyrir því en ekki allir en aðkoma Ragnars Þórs inn í íslenska verkalýðshreyfingu hefur verið íslensku launþegum til svo mikilla hagsbóta að það er ekki að segja frá því. Þetta er maður sem hefur kjark, þetta er maður sem hefur þor og þetta er maður sem að, lætur verkinn tala. Það hefur löngum verið talað það að stjórnir lífeyrissjóðana séu hér einhvert eiland þar sem að atvinnurekendur hafa nánast oft á tíðum fengið að nota lífeyrissjóðana svona sem hálfgert að spara upp bauk
mm-hmm.
til að fá hér hagstæð lán til jafnvel glórulausra fjárfestinga eins og við sáum í hruninu þar sem að lífeyrissjóðana töpuðu 500 miljörðum og allt það tap var vegna glórulausra fjárfestinga í atvinnulífinu. Nú kemur Ragnar Þór og lætur verkinn tala vegna þess að þegar við gengum frá lífskjarasamningnum að þá var það megin markmið verkalýðshreyfingarinnar og samtaka atvinnulífsins að búa til þannig kjarasamning sem myndi stuðla hér að lækkun vaxta því að vaxtakjör á Íslandi hafa verið allt og há og stór hluti ráðstöfunartekna heimilana hefur verið að fara í vaxtakostnað. Nei, þá kemur stjórn lífeyrissjóðs verslunarmanna og hækkar vexti á einum tilteknum lánaflokki algjörlega þvert á allt það sem að er að gerast í íslensku samfélagi bæði hvað stýrivextina varðar sem og markaðsvextina og ég tek bara hatt minn ofan af hjá Ragnari Þóri að hafa bara sagt hingað ekki lengra þetta er puttrúar okkar í Vaffer sem að þarna eru inni við ætlum að skipta þessu fólki út því að það er að vinna gegn markmiðum lífskjarasamningsins og gegn markmiðum Vaffer og nú hefur komið í ljós að það sem að Ragnar Þór og hans félagar gerði í Vaffer, það stendst alla lagalega skoðun þótt að fjármála eftirliti sé eitthvað að reyna að klóra í bakkan, en það er ekkit að benda á eitt en eitt ólöglegt við þessa ákvörðun stjórnar og fulltrúaráðs Vaffer.
Já, og þó hafa menn verið að tala að þessi stjórn hafi nú verið að gæta hagsmuna þeirra sem að ætti að fá greitt úr þessum lífeyrissjóði síðar með því að halda vaxtastíginu svona háu. Þannig að stjórnin að fer með Ragnar Þóri broddi fylkingar hafi verið að skaða hagsmunu þess fólks. Þetta er það hann sem þyrfti nú að svara fyrir þetta, en hvernig sér þú þetta svona utanfrá?
Ég sé þetta algjörlega fyrir mér í öfum enda vegna þess að ávöxtun lífeyrissjóðs fer ekki eftir hversu háir vextir eru í íslensku hérna samfélagi. Heldur fer það fyrst og fremst að eiginlega raun og veru eftir gæði fjárfestingana sem að lífeyrissjóðan er að fjárfesta í. Lífeyrissjóðunir hafa, eins og ég nefndi áðan, tapað 500 miljörðum og þeir eru oft á tíðum að tapa gríðarlega háum og stórum upphæðum vegna rangra ákvarðana í fjárfestingum eða öðru slíku. Þannig að vextirnir, þó þeir séu komninir í 2% verðtryggðir, það hefur ekki áhrif í að mínum dómi á það hvort að lífeyrir sjóðsfélaga vaffer muni lækka eða hækka. Heldur er það fyrst og fremst gæði þeirra fjárfestinga sem að sjóðurinn er að framkvæma daginn út og daginn inn.
Þessi vaxtamunur svo lítill hluti af þessu heildardæmi?
Algjörlega og 2% verður tryggt. Þeir eru reynda með vextina núna í 2029 verður tryggt. Það er, þú færð ekki trygga, það má vel að segja að lífeyrissjóðarnir tryggustu eignir lífeyrissjóðana eru þessi sjóðsfélaga lán. Það sem að þeir eru með veð, fyrsta veðrétt í húseignum sinna sjóðsfélaga og veðsetningar hlutfallið hjá lífeyrissjóðunum enn og þannig að þeir lána raun og veru ef að ekki meira heldur 70% af veðsetningar hlutfallið. Þannig að þetta er mjög tryggar eignir eins og kom fram í hruninu að þá tapaðist ekki einasta króna á sjóðsfélaga lánum en hins vegar voru þetta mestu töpin voru í gegnum hlutabréfakaup og skuldabréfakaup og svo framvegis.
Já, í svona áhættu fjárfestingum ef svo móðu komast.
Nákvæmlega.
En það eru þetta mjög mikilvægt að Íslendingar, líkt og aðrir, hafi aðgang að örgu lánsfé sem hægt er að fá þá á skikkanlegum vöxtum með góðum kjörum því að fólk er nú í alls konar framkvæmdum hvort sem það er að koma sér upp þakki yfir höfuðu eða er að kaupa sér nýjan bíl eða ég vil gera eitthvað allt annað ég vil að bæta gamlar húseignir eða hvað eina kaupa sér sumabústað eða hvað það heitir þetta er þetta líka þetta er eldi viður hagvaxtarins líka er það ekki að svona þetta sé auðvelt
og sem betur fyrir þá hafa lífeyrissjóðin verið að bjóða upp og afar hagstæð gjör núna að undanförnu og ég tengi sem dæmi að lífeyrissjóðin sem verkalýðsfélag Akraness tilherir hann lækkaði breytilega verðtryggða vexti 0,42% núna daginn.
Já.
Og þetta þýðir á mannamáli að ef ég ber saman vextina sem festa lífeyrissjóður er að bjóða upp á sem er 25 minnum mig að þá munar þetta á svona 30 miljón krónar láni svona 25-30 krónum í afborgunum á mánuði miða við þá vexti sem að bankakerfið er að bjóða upp á.
Það er rosana flott kjör, það segja þetta er mikið, þetta er umvinnilega eins og bara frábær kjarabót í raunni.
Þarna hittur akkurat naglan á höfuðið. Þegar að vextir lækku 0,42% eins og lífeyrissjóður festa gerði þá eru þeir sem eru með lán hjá þessum viðkomandi lífeyrissjóði að fá kannski aukna ráðstöfunartekjur af kannski 25-30 miljón króna láni 15-20.000 krónur.
Já.
Það eru aukna ráðstöfunartekjur og ef þú þyrftir að borga skatta af þessu skilur mig þá er þetta bara komið upp í 30.000 króna aukninga á ráðstöfunartekjum. Þannig að það var þetta sem við vorum að hugsa að reyna að auka ráðstöfunartekjur okkar félagsmanna með margvíslegum aðgerðum, ekki bara beinum launahækunum. Ég get tekið annað dæmi sem að nú þegar að byrja að skila sér að það var tengt því að ríki og sveitarfélög skuldbundu sig til þess að á þessu ári og næsta að þá munu gjaldskrár sveitarfélög og ríki ekki hækka meira heldur um 2,5% og ef að verðbólga verður minni að þá munu þeir hækka minna. Þetta þýðir það að fasteigna gjöld til dæmis hér á Akranesi átt að hækka 21,6% samkvæmt bara fasteigna mati. En fyrir vikið að þá munu fasteigna gjöld á Akranesi ekki hækka nefnum 2,5%.
Það munur að minna.
Já, þetta er eitthvað 3-4-5.000 krónur á liggu við hverja íbúð hér á Akranesi sem að er hér í sparnandi á mánuði. Þannig að þetta eru, sko, þegar við gerum þetta svona, að þá erum við að auka ráðstöfuna tekjurnar með margvíslegum hætti. Og síðan erum við náttúrulega biðla til verslun og þjónustu og annara aðila að reyna að halda aftur að verðlagi eins og kostur er og taka þátt í þessari vegferð með okkur að bæta lífskjör hér á Íslandi okkur öllum til hagsbóta.
Og heyrist þér á fyrirtækjunum að þau séu, já þau gætu sko verið til í þetta og sagt já frábær hugmynd en segja svo kannski hinnbógin ekki hafa bólmagn til þess, en hvernig þessi hljóði vera?
Já, sko, mér finnst hljóði vera bara almennt nokkuð gott, menn er að reyna þetta eftir sko, eftir sinni bestu getu, þótt við gerum okkur alveg grein fyrir því að það er alltaf þannig að einhver fyrirtæki munu þurfa að setja þetta út í vellæði til að standa undir auknum kostnaði og þannig er það og verður alltaf skilru.
Já, en, hefur verið.
Og hefur verið, en ég held að öll fyrirtæki séu að reyna núna að taka þátt í þessari vegferð og ég tók til dæmis eftir því að þegar að hækkun á neysluvísitölunni var tilkynnt í síðasta mánuði að þá lækkaði 12 mánaða verðbólgan úr 3,6% niður í 3,3% þrátt fyrir að kjarasamningarnir hafi verið ný undirritaðir. Þannig að ég er að vonast til þess að við séum öll núna að róa í sömu átt.
Já, ein svona spurning innan svega, Vilhjálmur. Nú hafa menn verið að tala um að hækka skatt á sætindi. Þetta hefur auðvitað einhver áhrif og þetta er gert í einhverju lýðheilsu tilgangi. Bara örstutt, hvernig líst þér á þessa hugmynd?
Mér líst ekki á þessa hugmynd, einhver eitthvað vegna þess að ég byrja bara á því að nefna þess að ég var að nefna á þann, þá eru náttúrulega stjórnvöld búin að sko undirrita samkomulag við okkur það að gjaldskrár mun ekki hækku meira heldur 2,5%. Þannig að ef menn myndi gera þetta til dæmis á næsta ári, þá var það algjörlega í andstöðu við markmið lífskjara samningsins. Og í öðru lagi þá hef ég bara ekki trú á svona forræðishyggju, neyslu stýringu. Ég sé miklu frekar fyrir mér að menn fari hér í grimmt forvarnarstarf, upplýsi almenningum skaðsemi sykurs og svo framvegis. Ég held að það setja þetta í sama samningi og varandi tóbaksreykingar fyrir svona 15-20 árum. Þá var farið í óbóðslega herferð og ég tala bara út frá sjálfum mér hvað það var þar. Ég hætti ekki að reykja vegna þess að sígarettupakkin var svo dýr, heldur bara vegna þeirra upplýsingaflæðis sem að var dælt til almennings skaðsemi tóbaks. Þess vegna hætti ég ekki vegna þess að pakkin er í raun og veru mjög dýr á miðað við þau lönd sem við erum að bera okkur sama við.
Og líka á sama hátt mætti ég vel einhvern veginn koma til móts við þá sem er að bjóða holla vöru og einhvern veginn að sjá til þess að hún verði ódýrari.
Algjörlega, og það mætti til dæmis byrja á hinum endanum að afnema hér kannski virðusauka varðandi heilsu eblingar kort og svo framvist gera styrkina sem að við erum að veita til niðurgreiðslu á heilsu eblingar styrkjum gera þá algjörlega skatt frjálsa. Þannig að ég er miklu frekar vilja að menn fari í ykkur svona átök. Skulum ekki gleyma því að árið 2015 frekar en 14 þá var sykurskattur settur á hér og það var eina sem gerðist þá var að tekjur ríkissjóðs jökust 1 miljard. Sykurneysla drókst ekkert saman. Þegar hann var aflagður 2015-16 sennilega, að þá jókst ekki sykurneysla, heldur dró úr henni. Þannig að ég held að við getum farið margar hérna leiðir, þótt ég ætla ekki að gera lítið úr lýðheilsu sjónamiðum sem að menn hafa uppi þegar eru verið að tala þetta. Ég held að sé þetta fara aðra leið.
Það eru ábyggilega og það eru gríðarlega mikilvægt þessi líð þessu sjónarmið, bara eins og þú sagði strax í upphafi varðandi bara afkomuna og maður spyr sig líka hvar á þá að byrja og þá að fara að hækka skatta þá á ísbrautuðum kjúklingabringum og sykruðum drykkjum og sykriðar mjólkurvöru og svo framvegis og framvegis, þannig að þetta er kannski spurning bara um að fara að draga úr notkun á sykri því að hann þarf ekkert að vera í þessu öllu.
Ég held að þetta sé ekkert annað heldur en það og ég held að sé líka þannig hjá hverjum að innum að það er nú kannski líka þannig að við berum náttúrulega öll ábyrð okkar einu skilur og við þurfum bara að huga betur aðeins oft á tíðum og ég held að við getum gert það án þess að vera með einhverja forræðishyggju og einhverja neyslu stýringu hvað það varðar.
Þetta er bara hugafarið, fyrst og fremst.
Þetta er hugafarið, það er mitt mat.
En Vilhjálmur, svona áður en við kveðjum þig, Verkalýðsfélag Akraness hefur stefnt samband íslenska sveitarfélaga vegna brota á kjarasamningi. Þetta er alvarlegt mál.
Já, þetta er alvarlegt mál og það er nú bara þannig hjá okkur, Markus og þeir sem eru að hlusta, þá er það bara þannig hjá Verkalýðsfélag Akraness að ef að ég hef minnstan grun það að það sé verið að brjóta mínu félagsmönnum og ég næ ekki samkomulagi við þá sem að ástunda slíkt, þá vílum við okkur ekki við það að fara bara með það í þann farveg sem að hægt er að gera og það er bara dómstólaleiðin hvað það varðar. Í þessu tilfelli er það þannig að í samningunum 2016 og þá sömdu við svo kallaða eingreiðslu hjá sveitarfélögunum. Þessi eingreiðsla kom til vegna þess að það var tekin ákvörðun það að lengja í samningnum 3 mánuði og þetta var svona til að bæta fólki upp tekjutap vegna þess að samningur var lengdur 3 mánuði og við skrifum þetta sérst inn í samningin. Svo þegar það kemur til útgreiðslu á þessari eingreiðslu núna í febrúar og þessu ári, að þá fæ ég vitneskju það að fólk sem er á tímakaupi, sambandi íslenska sveitarfélaga segir að þeir eigi ekki rétt á þessari greiðslu, heldur einungis þeir sem eru á föstum mánaðalaunum og ég átti fund með sambandi íslenska sveitarfélaga þar sem ég gagnrýndi þessi túlkun þeirra harlega því að ég benti þeim bara á að eins og hvert einasta mannsbatt sér þú verður fyrir jafn miklu tekjufalli hvort sem þú ert á föstum launum eða hvort þú ert á tímakaupi og þessi eingreiðsla var hugsu til þess til að bæta fólki upp þessa lengingu á samningnum. Við náðum ekki saman og þá var ekkit annað í stöðunni heldur en að vísa þessu máli til félagsdóms sem við gerðum í gær.
Og það sem gerist næst er þá að máli verið tekið fyrir og raunverulega bara úrskurðu það í því eða hvað?
Já, ég bara trú ekki öðru, heldur við vinnum ekki það mál, ég bara trú ekki öðru, en það er nú alltaf þannig að maður getur aldrei verið öruggur þegar maður fyrir með mál fyrir dómstól, en þetta er algjört réttlætismál og ég segi bara stutt og laggott hvað þetta var að svona gerum við ekki gagnvart því fólki sem er á lökustu kjörunum hjá sveitarfélögunum að skilja einn tiltekin hóp út undan hvað þessa eingreiðslu varðaði sem að hljóða upp á 42.000 krónur á per mann miðað við 100% starf.
Ég held að þessi ágæti skilaboðin í daginn bara gagnvart öllu óréttlæti sem að gott fólk bara þolir ekki, svona gerum við ekki.
Svona gerum við ekki, það er bara þannig.
Grundvallaratriði. Góða skemmtun helgina, það eru Ískir dagar, frábær fótboltaleikur framundan til hamingju með gott gengi þinna manna.
Takk, takk. Bara ég skora á alla hlustendur út á sögu að kíkja upp á Skaga og koma og gleðjast með okkur.
Það er helgin 5. og 7. júli.
Já.
Eða hvað, 5. 7. og 7. Það byrjaði ekki bara strax á föstudag.
Já, þetta er raun og verið byrjað í dag.
Já.
Og síðan er þetta föstudag, laugardagur og sunnudagur. Þetta hápunktur dagskrárinnar er á laugardagskvöldið þar sem að er hér niður við íþróttavöll hjá okkur er byrjum við að úti tónleikum með Ingo Veðurguð og síðan er risadansleikur hér niður á höfn þar sem að fjölmargir af okkur færustu hljómlistamönnum koma fram svo kallað lopapeysuball þar sem að ég held að ég geti fullit að þetta sé svona frá 2 og upp í 4 og 5 þúsund mann sem að hafa verið á þessum dansleiki gegnum árin, þannig að það er mikið stuð og mikið fjör og mikið gaman.
Þannig á lífið að vera 4. til 7. júli.
Ekki dörrisi, takk fyrir þetta unnur.
Sömleðis, gaman að heyri þér, Vilhjálmur Birgisson, formaður Verkalýðsfélags Akraness, gangi þér vel í öllu sem þú tekur fyrir hendur og gaman að heyri þér.